ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je profesor dr. Slobodan Samardžić, politikolog. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog nam pomogao svima zajedno.
Gledali smo i u nedelju veče litije po Crnoj Gori, koje imaju sve veći odziv naroda. Ovo sve više podsjeća izgleda na onu maksimu ustanika da sloboda vodi narod.
Pa jeste, ovo je zaista prvo neočekivano, a utoliko i draže, jer kad se dogodilo na način kako se događa. Ta masovnost i odlučnost i neka unutrašnja disciplina i jasnost zašto i kako je zaista za svaku pohvalu. I retki su trenuci u istoriji kada narod tako spontano i ubedljivo izađe, ali evo sad se to događa u Crnoj Gori, hvala Bogu. I događat će se. Najveće iznenađenje, ne samo za vlast u Crnoj Gori, za vlast iznenađenje da se još te ljudi digli na noge, jer su oni navikli na podanike. Ovde su ljudi pokazali da su slobodni ljudi, a ne podanici, ali opet iznenađenje iz one koje je možda u sebi priželjkivao, jeste masovnost, istrajnost i dugotrajnost ovih molitbenih litija i ovih protestnih aktivnosti u kojima učestvuje najmanje pola ukupno stanovništva Crne Gore.
To je zapanjujuće, sve ove odrednice koje ste rekli po režimu. I masovnost, i disciplina, i strajnost.
Jeste, to je to jedno pozitivno iznenađenje. Dakle, nešto što zaista obuhvata i umove i srca i duše ljudi. Dakle, i oni koji učestvuju i oni koji to posmatraju. I to je za svaku, dakle, pohvalu i pre svega je upozoravajuće za taj režim koji se osetio sigurnim, a arogantan je po prirodi i mislio da mu niko ne može doakati, kako se to u narodu kaže. Međutim, ovde je narod pobedio režim. U svakom pogledu, sem onom tehničkom, on je još uvijek tamo gde jeste, a koliko će biti zavisi od nekih drugih okolnosti.
Tako je pesnikinja Milica Bakrač napisala da i kad bi država povukla zakon, oni će nastaviti sa litijama, bar do Vaskrsa.
Da. Pa to je ta jedna evolucija ovog pokreta. Vi imate povod. I povod je, dakle, onaj pravi. Ili onaj, ako hoćete, posljednji. Dakle, vlast u Crnoj Gori ušla u sve pore društva. Znate, ona je ušla ne samo u institucije, to se podrazume i da ih je, da kažem, zarobila i monopolisala, nego je ušla u lokalne samouprave, u preduzeća, u prijateljstva, u bratstva, u porodice. Znate, to su dakle obeležje totalitarne vlasti. Znate, kad se uđe u privatni život i u intimu čoveka, kada vlast uđe, to je dakle bilo samo za vreme nacionalsocijalizma i staljinizma. I po tome su ti režimi nazvani totalitarni. Kada se to dogodilo, ljudi su, dakle, imali jednu liniju posljednje odbrane, to sada vidimo. Ali to je, dakle, njihovo verovanje. To je njihova vera i njihovo pouzdanje u crkvu. Kad su crkvu dirnuli na tako drastičan način, da preuzmu, dakle, nije reč samo o objektima, reč je o umetničkom blagu, o relikvijama, o istoriji, o knjigama, o svemu tome, onda je došlo do ovog spontanog bunta. I on je karakterističan pre svega po tom duhovnom izvoru. Ali vidite, on se sad razvija, on sad evoluira. Sad se ta tema razvija od povoda, a to je ovaj zakon nesretni koji je donesen, pa prema razlozima i uzrocima. Pa je to uzrok tog povoda je vlast tako kakva je, koja ništa nije sveto. Ona sve hoće da pogazi i hoće da uzme crkvene objekte i šta više da osnuje novu crkvu. Znate. E, to je sve jako ljude provociralo i učinilo ih da sada postaju, dakle, ne samo branitelji, dakle, prava crkve i protivnici zakona, nego branitelji države i protivnici režima. U to se polako stvar pretvara. I to je jedna evolucija koju treba pratiti i koja će u jednom momentu morati da ima i neki svoj politički izraz.
Jasno, a zanimljiva stvar, sinoć sam dosta pažljivo gledao ćirilicu. Ovo sada kako ste opisali narod i njegovu strukturu i sam revolt, samu reakciju. Sinoć je neko od gostiju rekao, nikad se kaže ne zna sa totalitarnim sistemom kad će se to narod probuditi.
Da.
Možda na tragu one Obrenovićevske čuvene kad narod ćuti da je opasno.
Da, tako je. Pa da, to se događa u istoriji. Znate, mene je ovo podsjetilo na jedan slučaj skorašnje istorije, svi ćemo se setiti. Kako je, dakle, u Poljskoj kraj 90. godina, početak 80. godina, iz radničkog bunta se stvorio, dakle, narodni bunt protiv režima i kako je to podržala crkva. Znate, to je neka analogija sa time. Znate, crkva je dala, tako kažem, jednu opštu podršku tome. Stvoren je jedan sindikat, to je bila forma, on se zvao Solidarnost, toga se svi sećamo, ali on je pretvoren jednu moćnu političku organizaciju. Kasnije, znate, kad su se stekle prilike posle nekoliko godina, Poljska je jako bezbolno prešla iz jednog totalitarnog komunističkog u jedan, tako da kažem, poludemokratski, ipak uređeni, stabilan sistem, pa sve do jedne države koja, dakle, ima sve karakteristike solidno uređene države. To je prosto jedan istorijski primjer, dakle, ne samo iz naših krajeva, kada se događalo da narod se pobuni, jel, nego i iz neke opštije istorije. E, to jedino zaboravljaju ovi ljudi koji zasednu na vlast i onda im se sve može. Oni prosto zaborave da su ljudi ljudi, ljudi su njima instrumenti, sredstva, podanici i tako dalje, sluge, robovi, kmetovi, kako god hoćete.
Brojke, cifre.
To se zaboravi, znate, taj lagodan život koji ima sve atribute moći, on zaboravi na život sam. Kad život počne da se vraća u svoje dejstvo, u funkciju, onda dolazi do lomova i najbolje bilo da ne bude lomova, ali ipak je cilj da se taj režim zameni.
Ili, vidjeli smo neverovatnu scenu u Kuršumliji. Meštanin Mile Koprivica je sam, sa ikonom Svetog Vasilija Ostroškog u naručju, prošetao gradom. I vidite koliko se razlikuje svaki potez, svaki gest, vrednostni sistem u celini jednog vernika i onoga što u svemu traži korist ili pragmu.
Tako je. Pa da vam kažem, tu se sad neka kreativnost stvara. Baš zato što su ljudi oslobođeni.
Upravo to, e.
To je, ali sami su se oslobodili.
Kao što ovo što je pesnikinja rekla, i povucite zakon, mi ćemo sa litijama nastaviti.
Tako je. To je prosto jedan, prodisalo je nešto u tim ljudima, oni su dugo trpeli, ali nisu zaboravili. Očigledno da se nisu pretvorili u te lutke, u instrumente, u sredstva, kako su to percipirali ljudi na vlasti. Oni su, dakle, ostali ljudi u dubini i u ovom pojavnom obliku, kad su počeli izlaze, su pokazali da vide svi mi smo ljudi. Ne samo da mislimo kao ljudi osjećamo, nego mi jesmo ljudi po tome što izlazimo. I onda se, znate, svaka mašta, svaka kreativnost se individualizira. Znate, ko taj čovjek što je uzeo ikonu i sam prošeto. Kao neko ko je napisao neki tekst ili razgovarao sa komšijama i rekao im da pođu. Ili, znate, i ta neka disciplina je izraz kreativnosti. Jer treba u masi, znate, održati prisustvo duha. Ja sam bio pre dve nedelje u Crnoj Gori, na par litija sam učestvovao. Dakle, to je bila jedna litija koja je išla od Bečića do Starog Grada u Budvi. Znate, mene je oduševio taj mir ljudi. Znate, kad znaju šta rade i nema potrebe da mnogo galame, da mnogo zvižde, da mnogo, znate. Povremeno se, znate, uzviknu svi, ne damo svetinje. To je, dakle, jedan slogan, jel sad opšti, i protesta, ali onda ljudi idu onako polako, čude i dostojanstveno nastupaju, znate, i vrlo strpljivo i tako dalje. Potom, ili pre toga bio sam na liturgiji na Savinoj Glavici u Grbju, kada je mitropolit držao liturgiju. Znate, to je jedan prostor koji ipak nije tako pri ruci, tako da kažem. To je bilo jedne ljudi i stotina automobila, znate, na tom mestu, i to je bilo zaista, samo kad pogledate taj svet koji je tu na toj visoravni, ovaj, već da ne pominjem,
bez trzavica, bez pijanih, bez psovki,
sve je bilo onako, kako bih rekao, izuzetno ljudski, i to je ta kreativnost ljudi koja uvijek dolazi iz države kada oni osjećaju slobodu.
Mislite li da to što crnogorski režim radi na planu zastrašivanja ili ucenjivanja ljudi samo podiže masovnost litija?
Pa sasvim moguće. Dakle, masovnost litija ima svoj razlog, jel? Mi smo rekli i povod i razlog i tako dalje, ali reakcije režima kada postaju nervozne, a bile su nekoliko puta jako nervozne, manifestno su stvarale otpor u većoj brojnosti. Pre nekih 7-8 dana otprilike, režim je pokušao sa provokacijama i nekim, tako da kažem, egzemplarnim nasiljem. Znate, od onog suzaca što su pustili na ljude koji su farbali one zidove, jer prekračivali ih sa tri boje, preko nekih hapšenja, preko pretresa, preko nekih mandatnih sudskih odluka, kažnjavanja i tako dalje, oni su zapravo testirali reakciju. E sad, vidite, reakcija je bila takva da je sljedeća litija bila još masovnija. To oni jako pedantno prate, to sam siguran, jer od toga im zavisi, dakle, ne ostanak na vlasti, nego egzistencija, ako mogu tako da kažem, i sav kapacitet ulažu u to. Dakle, oni su tu vrlo egzaktni u tim posmatranjima. Oni su se povukli za neko vreme. Zato, ne treba izgubiti u vidu da tu postoji jedna grupa korisnika vlasti koja nije mala u Crnoj Gori, to su vam, znate, te veze poslovne ili bolje rečeno mafijaške, koje su jako čvrste zato što su vezane ucenama i tako dalje. I taj sloj koji se napravio zadnjih 20 godina i koji je, tako da kažem, materijalno odskočio i koji je izgubio neku vezu sa stvarnošću, on prosto traži svoju zaštitu. I traži Đukanovića da upotrebi silu kojom raspolaže, pitaju je li ovo država ili nije. Ej, sad taj vrh kaže, ajde da vidimo kakva će biti reakcija. Ta prva reakcija je bila kontraproduktivna za njihove namere, ali ja ne bi isključio mogućnost da se ta mera upotrebe sila i prekorači i da dođe do nekih većih izazova za koje ne znam kako bi narod reagovao.
Sigurno se sjećate, jedna od možda ključnih odrednica, ako govorimo o nemirima 90-ih godina protiv režima Slobodana Miloševića, ja sećam, ne znam iz čije glave to izašlo, ali tada je delovalo dosta dobro, da malo i sada uporedimo, kad je neko za Miloševića rekao da je to političar kontraefekata. Dakle, da što god uradi, uradi u korist svoje štete, odnosno naše štete. Da li, to možda ovdje korespondira sa ovim, da je litija masovnija, ako režim nešto pokuša da čačka u...
Pa, da vam kažem, to opet nije nepoznato. Znate, iako je svaki protest priča za sebe. Znate, ja sam sećam 90. godine, pošto sam učestvovao u svemu tome.
Zato vas i pitam.
To je zaista bilo tako. On je 9. marta, onaj bunt koji je bio usmeren na RTS i na njegovo jednostrano izveštavanje, nije ga rešio na kompromisom, nego ga je rešio silom da bi kasnije prihvatio taj kompromis. Znači, nije vodio računa o tome koja šteta te arogancije i tog odbijanja komunikacije sa političkim protivnicima. To se događa kod ljudi koji nemaju elementarnu demokratsku svest. I meni se čini mi se da sam siguran da ovih 25 godina vlasti ovog režima, najmanje 25 godina, da se tu nije razvila, kako bih rekao, prava demokratska svest koja kaže, jel, nemam neprijatelja nego protivnika u politici, i ukoliko on postane dovoljno jak, ja neću koristiti nelegalna sredstva, nego ću mu predati vlast uz nameru da opet ja njega pobedim. Toga nema. Znate, posljedica toga je da je Đukanović 30 godina vlasti u Crnoj Gori, i to je jedinstven primer u svetu, mada nije nepoznat, ali toliko dugo da neko stoji, pogotovo danas kada postoje izbori, a mi znamo da je on u nekoliko navrata žestoko falsifikovao izbore, počeo od onih za predsjednika 97. godine, pa onda poslao nevanrednu u martu 2001. godine, pa onda i sam referendum, pa onda ove posljednje izbore gdje je konstruisao državni udar da bi se izvukao od poraza. Tu postoji čitav jedan niz prekršaja koji pokazuju da taj režim sa demokratijom nema nikakve veze. Znači, on je demokratski dok dobija sigurne izbore. Kad zapne negde, onda on koristi apsolutno nelegalna sredstva, nasilna sredstva i tako izlazi na kraj, po znacima navoda, sa svojim protivnicima. To je zapravo slučaj nepromenljivi za ovih 25 godina u ovom režimu i tu, tako kažem, nema leka. Znate, sem razume se neka vrsta prevazilaženja režima kao takvog.
Jeste. I tu je režim okrivio Srpsku pravoslavnu crkvu najdirektnije, da ona stoji iza ovoga kao novog pokušaja velikosrpskog hegemonizma u Crnoj Gori. Ali rekao bih da ne deluju u tome ubedljivo.
Pa znate šta, to je prosto opet jedna mantra. Vi kad napravite neku grešku ili neku katastrofu, jel, u državi, tražite izvore van te države ili van tog režima. Jer crkva nije deo režima, razume se, u Crnoj Gori. Ona je deo teritorijalne organizacije Srpske pravoslavne crkve kako ona postoji, dakle, vekovima. I ona ne može biti, tako da kažem, spoljni protivnik Crne Gore zato što deluje unutra. Ali ona se predstavlja kao protivnik Crne Gore kao države, zašto nema nikakvih pokazatelja. Drugo, sad se krive faktori jer van Crne Gore, Srbija, javnost...
Odnosno Srbi, neki, kako kaže Đukanović, iz okruženja ili iz regiona.
Da.
On sad nema...
Iz regiona.
Za koga u Beogradu, oprostite, da se uhvati, jer više nema dežurnog krivca na koga su navikli, a to je Vojislav Koštunica. I samo da se podsjetimo, za Koštunicu je njegov bivši saradnik Novak i Libarda govorio da je opasniji od Slobodana Miloševića.
Da.
E,
pa da, tu je. Pa dobro, znate, kod ti konvertita, kao što je Kilibarda, imate i takve paradoksalne izjave, znate, i ja to ne bi ni komentarisao. Prosto nije
samo kao ponu ilustraciju, jer on nema za, Đukanović nema za koga odavde da se uhvati.
Tako je,
jer ne
tako
mogu
je
biti zavjetnici ili Firer Davidović ili ne znam nekakva, naravno, srpska desnica, to su minorni pokreti, naravno, i lideri, ne, i on sada govori samo onako u nekom širem, globalnijem smislu, kaže neki Srbi iz regiona i tako.
Da. A znate šta, on ima tu fiks ideju velikog srpskog hegemonizma.
Uh-huh.
I on na taj način, kao od spoljnog neprijatelja, brani svoju vlast. On zna negde da je ta vlast truva i da se bazira na prevarama i na tim finansijskim mahinacijama, koja je materijalni osnov te vlasti. I zna da narod to neće dugo trpeti, makoliko on korumpirao veliki broj ljudi. Znate. I onda kada dođe do krize, onda mu je najlakše da optuži nekog drugog. Znate, kad bi on razmišljao racionalno što on ne čini, on bi shvatio da je povod za ove litije on napravio. Dakle, donio je zakon kojim je hteo da uzapti, ukrade, nasilno, razume se, imovinu Srpske pravoslavne crkve, mitropolije i drugih preostalih tri eparhija. Znači, da ga nije napravio, ovo ne bi izašlo. On je to napravio i sad ne razmišlja u... Ne vraća film unazad i ne traži koji je to kidač bio za to. Kad se to već dogodilo, bez obzira što on zna da svi znaju da je taj zakon povod za sve ovo, on sve jedno vrši svoju propagandu. Pošto svi znaju sve, onda je to neubedljivo. Ali on ne može drugo da kaže. Jer on ako bi rekao drugo, on bi se promenio. A on je nepromenljiv. Jer kad bi se promenio, ja mislim da bi se radio ubio. Znate, prosto on je čovjek koji svoju fizičku egzistenciju asocira sa maksimalnom vlašću koju drži u rukama. On ne bi umao da drugačije funkcioniše. Tako da se on brani svojim instinktima, zubima i noktima. A reči mu služe za, dakle, onaj poklik "držte lopova".
Da. Jasno, da.
Tako da to je mehanizam koji zapravo je očekivan, da on sada optuži nekog drugog za krizu u Crnoj Gori, kao da on nije uzrok svega toga.
I traže neke najelementarnije vidljive znake, recimo analiziraju pa kažu na litijama se ne pevaju crnogorske pesme, nema crnogorske zastave, kliče se i peva se o Kosovu i tako. Znate što kažete zubima i noktima i gde ikakvog mesa, kakve jalovine da bi se uhvatili.
Ne, pa to je neubedljivo, znate, naravno da se pevaju crnogorske pesme o litijama, ali se pevaju stare crnogorske pesme, a ne ove novokomponovane. Ove novokomponovane nisu crnogorske, nego su montenegrinske pesme. Zašto bi neko pevao montenegrinsku pesmu? Znači, Viva Vero Montenegro. To nešto nije baš svojstveno bilo starim Crnogorcima koji su pravili i održavali tu državu.
A sa druge strane, profesore, u izjavama ministara, recimo Dačića i Lončara, preti se, da kažem u širinu, ljudima koji su Srbi leče i školuju. Da li je ovakva demagogija samo za dnevnu političku upotrebu?
Znate, naravno, u Srbiji je režim dosta sličan Đukanovićem u Crnoj Gori, samo što je mlađi. Znate, pa nije još napravio toliko štete koliko je ovaj. Ovaj je svega 8 godina, ona je 30, pa je tu. Imate odnos mlađeg i starijeg brata, ovde je Srbija mlađi brat, tako. E sad, tu imate i likove iz tog režima. Vi ste pomenuli dva koji su hteli nešto da kažu o ovoj situaciji. Jel? I ništa pametnije nisu mogli da smisle nego kao neku kontru da oni sad udare nekim Crnogorcima, znate. Kao da su ovde u pitanju Crnogorci, znate. Je. Ovde ako treba kritikovati reći sve što treba, nije reći o Crnogorcima nego o Montenegrinima. Znate, kad kaže Crnogorac, onda se to ovde ne zna na koga misli. Pa se puno ljudi koji kažu su Crnogorci, a da su Srbi. Puno ljudi koji kažu Crnogorci su Crnogorci, zato što mislim Crnogora treba da ima, zato što sam iz te države, sam državljan Crne Gore, pa sam Crnogorac. Jer oni ne vode računa o tim nate nijansama. I onda, da bi ispali borbeni i da bi se konfrontirali, jer pa se taj rečnik je konfrontirajući. A on nije ništa drugačiji nego u internom obraćanju, recimo, srpskoj opoziciji. Svi koji ne slušaju i koji su protiv njihove vlasti svakodnevno imaju takvu vrstu dosta nepreciznih i u krajnjoj liniji glupih rečenica.
Ljudi se prljaju, tako, na razne načine.
Da, ali pa se to je manir odavde koji je samo prenese na neke Crnogorce koji su sad postali neki fantomi u Srbiji. Pa se oni ne govore srpski jezik. Znate, pa čekajte, po našem mišljenju Crnogorci govore srpski jezik. A koji jezik po Dačiću oni govore ili po Lončaru, ne znam o kome reč. Dakle, koji jezik govore oni nego srpski jezik? Po čemu on misli da oni govore crnogorski ako misli na taj novo crnogorski? Sve je to jedno zamuljano, znate, retoričko štivo i tu ne treba mnogo pridati pažnju, mada može da napravi veliku štetu.
Možda je najbolje analizirati sami istup. Bez ulaženja u to da li je napadnut jezik ili nezaštićeni narodni slojevi koji se leče i školuju ili zapošljavaju, nego šta je pisac hteo da kaže, to je možda prava stvar.
Pa da, teško je dopreti, znate, jer ja mislim da ni on sam ne zna šta je hteo da kaže, nego on je hteo da tako da odbaci nekoga, da ga pljune, što bi se kolokvijalno reklo, kao što je i radi u domaćoj sceni, tako hoće i prema Crnoj Gori i Crnogorcima. I to nije, tako kažem, vredno pažnje i jako, jako poznato. Te prema tome, znate, na to se ne treba mnogo osvrtati, a daje povod ovim zvaničnim vlastima u Crnoj Gori, njihovim medijima, da kažu kako u Srbiji, jel, postoji neki animozitet prema Crnoj Gori. Znate. Taj povod koji on daje de facto je najveća šteta koju može Srbiji da učini i on to čini.
I šteta i korist, i svesno i namerno. Možemo još malo o tome u nekoj drugoj nijansi. Da li mislite da se između Aleksandra Vučića i Đukanovića može otvoriti neka pukotina?
Pa ja mislim da ne može ozbiljno. Znate, prosto govoreći, njih dvojica imaju isto gazu. I dok ga imaju, oni neće, dakle, kao ni vrana vrani,
oči vaditi.
Prema tome, tu je, oni su, dakle, vezani nekom drugom obavezom za istu centralu. I to se vidi po mnogo čemu, znate, po tome što Vučić ovde Srbiju interno organizuje i njome rukovodi po Đukanovićevom receptu, često imaju zajedničke poslovne partnere, što se viđaju povremeno sa tim poslovnim partnerima. Oni im donose velike materne koristi, jel, navodno za njihove države, a zapravo za njih. Ta njihova zajednička veza je garant njihove vlasti, što u Srbiji, što u Crnoj Gori. Oni mogu imati neke trenutne razmirice. Ali kad pogledate šta je sad taj Vučić kao predsjednik Srbije uradio ili organi Srbije, što je mogao da zaštiti legitimno Srpsku pravoslavnu crkvu, vernike, Srbe, sve je ugroženo u Crnoj Gori, sa mnogim diplomatskim akcijama, od svega toga što je mogao da uradi, on je samo koristio reči. I to prično, znate, kako bih rekao, nerazumljivo i uopšteno. To je trebalo da ostavi utisak kod njegovog biračkog tela da se on opet bori, jeli, za Srbe i tako dalje, pa je onda pokušao da ode, pa onda je isti dan ili sutradan rekao neću ni da idem i tako dalje, jel, i ovo prvo je proglasio njegovom žrtvom, ovo drugo je proglasio njegovom žrtvom, znači samo je važno da on priča i ništa više. Tu dakle nema očekivanja da sad na toj relaciji može doći do nekog spora ozbiljnog ili do nekog sukoba. Ako ima retoričkog spora, on je fingiran. Ja ne verujem zaista u tako nešto. Ja mislim prosto da su i jedan i drugi ono što se nekada govorilo nenarodni režimi i da samim tim je na narodu da ih obori.
Da li vas je iznenadio Milorad Dodik svojim neslaganjem sa ostalima u predsjedništvu BiH da se odloži poseta Mila Đukanović Sarajevu?
Nije me iznenadilo. Znate, Dodik je na u toj stvari bio potpuno jasan. Naime, prvo, znate, poziv u to vreme u Bosni i Hercegovini je zapravo poziv koji treba da rehabilituje u regionalnim relacijama poziciju Mila Đukanovića. Ona je strašno uzdrmana. Sad treba se pokaže da je sve u redu, da on posećuje susede, da mu oni daju za pravo i tako dalje. E sad, tamo je to trojno odlučivanje.
Konsenzus, kad svi zajedno...
Jeste, ovaj se suprostavi, odluka nije mogla se donese. Znači, da je on došao, on bi bio gost samo nekog krnjeg predsjedništva, dakle ne predsjedništva, neki krnjih institucija, dakle ne institucija, kao da bi došao u privatnu posetu. I to je Dodikov veliki potez što to nije odobrio. On nije odobrio njegovu volšebnu reafirmaciju, znate, prosto je to bio taj potez i to je uradio, prvo mislim da mu je to bilo dužnost da uradi, a drugo, kad je uradio, moram da mu kažem svaka ti čast, jer kod nas često političari ne obavljaju svoje dužnosti.
I znači, držite da je Dodik istinski iskoračio, znajući za nekadašnje i partnerske i poslovne njegove veze sa Đukanovićem.
Da, kako da ne, on je to uradio na jedan principijelan način i tu se mora odati priznanje.
Profesore, može li još uvek crnogorski režim izaći iz ove situacije, a da ne prizna poraz?
Vidite, tu,
jedino tako ili
šta,
nikako.
Znate šta, tu postoji jedan sloj koji je, kažemo, objektivan, a drugi je samo racionalan. Znači, objektivno gledano, taj režim nije zaslužio da opstane. On je izgubio svaku podršku većine naroda i svaku moralnu, tako da kažem, svaki moralni kredibilitet, i on bi trebalo da se povuče. Ali, vidite, da bi o tome razmišljali, onda moramo imati u vidu i neke okolnosti koje taj režim podržavaju i koje su, čini mi se, konstanta u ovom trenutku i vrlo teška stvar za promenu. To je činjenica da je Crna Gora članica NATO-a i da NATO nije mnogo spreman da podržava nekakvu alternativu, sem ukoliko ne bi bio siguran da će kontrolisati kao Đukanović. Pošto toga nema za sada, iako se to traga za nekom formulom prelaska, a opet i vreme curi, moguće je očekivati da se napravi neka vrsta kompromisa. Zato, on nije principijalan, ali je, mislim, realniji nego neka promjena režima. Jer, kažem, kad je stranac u kući, znate, onda on učestvuje u odlukama koje se donose u vašoj kući. Ako je nasilno ušao i raspolaže tim nasiljem, on će biti možda i najvažniji faktor u tom odlučivanju. S te strane, racionalno treba gledati ovu situaciju u Crnoj Gori. Dakle, mislim da je režim dovoljno uzdraman da nešto mora da menja, da neku vrstu kompromisa mora da napravi i da se moraju naći snage koje će biti snage kompromisa. To nije principijelno, to je nešto što ne daje adekvatnu sliku onome što se u Crnoj Gori danas događa, ali čini mi se da će zbog ovog spoljnog faktora najverovatnije tako biti. Da gledamo sad to sa jedne bolje strane, znate, ako je reč da ovo mora da se, dakle, promeni sve, onda je moguće da je to prvi neophodan korak, pa da se ide dalje, znate, jer ako se napravi kompromis, ako se crkve održe u okviru Srpske pravoslavne crkve i ako se smiri taj povod, moguće da će se u jednoj mirnoj atmosferi u političkom životu, imamo izbore, vidjet ćemo kom opojci, kom obojci, oni će teško sada moći da budu na jesen falsifikovani kao bi prošli ili kao neki raniji koji smo već pominjali, mogu da dođu snage koje će stvar moći da reše mir.
Više, jedan izborni ciklus smo preskočili, koji je također pod lupom velike sumnje, sećate se, to su bili predsjednički izbori Vujanović-Lekić.
Tako je.
Kad Miodraga Lekić Evropa nije podržala i bilo je jasno.
Apsolutno.
Šta je bilo?
Jasno, jasno, tako, to sam preskočio, ja sam nabrio 3, 4, 5 i ovaj isto, pa da, pa to je samo...
Da ne izostavimo ni jedan.
Naravno, to je samo dokaz da je on više puta bio Đukanović u krizi i da je krize rešavao silom.
A ako govorimo, makar samo i personalno, o mogućoj njegovoj zameni, svojevremeno su tempirali da to bude Igor Lukšić. Taj aranžman je propao, a skoro su govorili o Aleksi Bečiću. Ali prosto ispada da ti ljudi nisu imali političkog kapaciteta za onoga ko kao gazda izdaje naloge.
Pa znate šta, taj kakvi profil, verovatno će odrediti stranac. Profil toga ko će personifikovati taj kompromis, ovo govorim. On će morati da bude, tako da kažem, na strani formalno gledano današnje vlasti u Crnoj Gori, da kažemo DPS-a. Znate, neće Amerikanci pustiti da taj režim tako ode, jer on je garant njihovog opstanka tamo. Oni imaju paničan strah, meni se čini neopravdan, od ruskog povratka, od Velike Srbije i tako dalje. Kažem neopravdan zato što tu nema nikakvih indicija da bi sad neko ugrožavao direktno Crnu Goru. I zato su oprezni, zato će držati Đukanića dok mogu, ali kad bude trenutak da ga promene, oni će tražiti nekog koji je u toj režimskoj, poteko iz te režimske strukture, koji će biti, tako kažem, čovjek tih promjena, koji će može biti kozmetički, može će biti u nekoj meri ozbiljne, ali će obezbediti neko vreme za stabilnost. E sad, u toj stabilnosti u miru, ali ja mislim da jačina ovog otpora koju je narod manifestuo, treba nekom da da vetar u leđa i sa ove opozicione strane.
E, to smo pomenuti Lekić. Kad se Miodrag Lekić aktivirao i stao na crtu politički ispred Demokratskog fronta, dakle u pitanju izbora, tada je Milo Đukanović za njega rekao penzionisani ambasador. I evo vidimo, baš zbog toga što je ostao bez podrške Evrope i Amerike, Miodrag Lekić je svoju karijeru samostalno, odnosno opozicionu, lako završio. Ima li, profesore, osnova da srbijanska opozicija izađe na izbore? Odnosno, i kad bi Vučićev režim ponudio ne znam kakve uslove, kako ispraviti toliku političku štetu za 2-3 mjeseca pre izbora? Kad kažem političku štetu, mislim upravo na vredne uvrede, na srozavanje, na svaku vrstu kompromitovanja i ljudi i stranaka u Srbiji.
Pa da, znate, ta pretpostavka je nerealna, dakle, Vučić neće napraviti ni jedan izuzetak. Ovo, 2-3 zakona koje su usvojeni, koji bi trebali da poprave izborne uslove, se jednostavno ne primenjuju. I to jeste bio zahtev ove opozicije koja je najavila bojkot, da ako se dogovori nešto potrebno vreme, da se pokaže da će režim to da primeni. Znate, to vi ne možete sada da neke papire potpišete i uđete u kampanju, kao što je danas slučaj, i tu se ništa ne dogodi, ovaj dobije izbore i pojeo vuk magarca. Znate, to prosto nije dolazilo u obzir. Znači, ne treba očekivati nikakvu promjenu od Vučića, on je čovjek koji se neće menjati kao ni Đukanović. a ove partije koje su rešile da bojkotuju, ja mislim da to je jedan častan odgovor, ali da nije samo častan, nego je i dobar, zato što je u Srbiji se pokazalo da institucije ne funkcionišu, da su one 100% u rukama vladajuće strukture i da participiranje u njima, naročito ovim predstavničkim kao što je parlament, samo daje legitimnost toj vrsti režima.
A to je naša stara rana, još od prvih izbora, vi se sećate 90. Kad se Demokratska jedinstvena stranka sa takvim kadrom pocepala oko legitimnosti u Skupštini.
Tako je, tako je. Dobro, oni su izašli tada na izbore, znate, nego su loše, cela opozicija tada bila neiskusna, pa nije primetila da taj većinski izborni sistem 100% odgovara Miloševiću. Tako da on dobijao nad prosečnu većinu, dakle i više je dobio poslanika u parlamentu nego što je procentno dobio glasova na izborima, znate. Pa je tu bio, dakle, kamen razdora, ali ovo je ozbiljnije, ovo je, dakle, bojkot. Ovo je jedna stvar gde se na kocku stavljaju same te stranke. One mogu prosto da propadnu, ali one su došle do zaključka, ja mislim, ispravnog, da ne treba učestviti u političkom životu u kojem rukovodi Vučić, jer tu samo izigravaš, tako da kažem, svet u jednoj pustinji.
Ili noja u pesku.
Tako da pa pustinja ostaje oko tebe, ti kao cvetaš, kao neka opozicija. To nije dobro. Naime, Srbija je najkasnije 14. godine, kada su napravljeni prvi vanredni izbori, to je bila čista manipulacija, znate da jedna stranka koja ima apsolutnu vlast raspisuje vanredne izbore. Pa 16. godine se isto ponavlja. Znate, to je jedna lakrdija od sistema, od izbora, to se ni u istoriji dogodilo.
Ili kad pristalice vlasti mitinguju protiv opozicionara.
Tako je, ili recimo štrajkuju glađu. Sve je bilo. Ili kada vaš partijski saradnik i državni funkcioner vas stavi tužilac za delovanje u, ne znam, tom centru da se proizvodila marihuana.
Jovanjica,
on vas tuži, da bi tužilac rekao da tu nema ničeg. I tako dalje, znate. I onda ovaj koji tuži, on jedva čeka da mu tužba propadne. Znate, toga nije bilo. To su te mahinacije.
To sigurno prelazi u grotesku. Ja ne znam da li ste vi ikad istražujući istoriju političkih sistema.
Svašta se nalazilo, znate, ali ja mislim da su ovi najmaštovitiji u tom manipulisanju.
A ono što je, ako dozvolite, veliki otrov ili prljavština u srpskoj javnosti, to su mediji. Sada javnost oplakuje Žarkovića, urednika nedeljnika Vreme, a direktor RTS-a je demokrata Dragan Bujošević, a po Tijaniću je imenovana i jedna nagrada za novinarstvo. Da li se, profesore, kod nas zaista prebrzo zaboravlja, pogotovo o agresiji i krivici?
Da vam kažem, novinarstvo je, dakle, jedna vrlo izložena profesija, izložena sudu javnosti. Dakle, od novinara koji počinje, sa rubrikom Sinoć u gradu, do glavnog urednika. Njima je teško, znate, da opstanu, tako kažem, na ovoj političkoj vetrometini. Tako da te premetačine, one se najviše održavaju i najviše vide zbog same prirode posla u medijima. Ja sam spreman negde sa ljudima sa kojima nisam istomišljeni, gde im negde zažmurim, ako treba, na oba oka i idem oprosti. Znate, Žarković je, tako kažem, pravio jedan po kvalitetu solidan nedeljnik, koji je imao jednu jasnu, tako kažem, politički gledano prozapadnu orijentaciju. Znate, sad čovjek ima tu izbor, sad ovde, kad je u pitanju medij, kad je u pitanju ili emisija, ili elektronski medij, ili štampani medij, čovjek gleda dve strane. Gleda, dakle, šta on protežira i kako protežira, znate. To je normalno. Vi možete najlepšu ideju da upropasite lošom prezentacijom. Recimo nacionalni interes. Dajte ga Šešelju u ruke i on će njega napraviti lakrtiju. Nikakav problem nije. Prosto on ga uništi svojim nekulturom. Kao što možete i jedan problematičnu ideju, recimo to da mi treba, kako bih rekao, da se predamo zapadu u ruke. da predstavite na jedan fini način. Razumete? To je jedan spektar koji se kod nas događa, tako da ja, mislim, prošli mnogo to, puno ima toga što ne treba zaboraviti. Znači, preletanja. Ovo sa Bujišićem je strašno, znate.
Koji je vodio čuvenu emisiju, nije srpski čutak, i sigurno ste, evo, recimo.
Je pisao knjigu u oktobru, 6 mjeseci posle, to je bila jedna apoteoza 5. oktobra, premda se i tada moglo što zameriti tome, znate. Jednom čovjek preleti i bude, tako kažem, najortodoksniji branilac režima. Bude rečeno, taj RTS je važniji za režim nego policija. Tako da on mora da ima...
U ovim uslovima svaka.
Tako je, da je njegov uloga jača nego ministra policije u održavanju reda i mira kako ga doživljava vlast. Tako da tu čovjek mora nijansirano da gleda. Uh-huh. Znate, Žarković je bio jedan izuzetno kvalitetan novinar koji je išao tim svojim putem. To vreme je padalo i po kvalitetu i tako dalje, ali je održavalo neki nivo. Znate, vi ne možete kažete da je to bila tabloid. Tako da, znate, njegovo ime će ostati zbog toga njegovog kvaliteta u sećanju, ali nije bio, tako da kažem, što se mene tiče, neki uzor.
Da.
To ne mogu da kažem.
Još jedna zanimljiva stvar, da nam iznesete svoju ocenu ovde, mislim da je zaista tako zanimljivo. Kad je bio u ovoj emisiji Manojlo Manjo Vukotić, ja se sjećam jednog zapažanja, baš kad govorimo o odnosu mediji vlast, odnosno poštovanje ili manipulacija, gaženje sa urednicima, sa tom pisanom ili izgovorenom reči, doslovno mi je rekao Manojlo Vukotić da su on i njegov kolega Kesar u komunizmu svojim pisanjem smenjivali čak i sekretare komiteta. Danas, kaže, ne možeš ni jednog šefa mesne zajednice nešto mu nauditi. Razume se, ako pripada vladajućoj stranki, a kaže Manojlo, u to vrijeme bile su, naravno, dve tabu teme. To je kult maršala Tita i drugi kult bratstvo i jedinstvo. U to nisi mogao, niti mogao si, ali nisi smeo dirati. Ali ovo je zanimljivo, taj odnos, kad on kaže da su oni njegov kolega Kesar smenjivali sekretar komiteta, u svakom gradu bio zaista vrh.
Da, naravno, ali da vam kažem, ja sam živio u tom sistemu dugo, i njegove mehanizme sam dobro poznavao. A ako su ih smenjivali preko tekstova, to samo znači da su imali dobru vezu sa nekim nadređenim tog sekretara.
Da
su više bili instrumenti za to nego da je njihovo...
Napiši ti ovo za onoga, pa da, ćemo ga mi onda...
Da, onda ćeš se ti proslediti kao slobodoumni nominar, a mi ćemo ga smeniti na jedan lep način, da nismo ni mi tu ništa
prije. I tako i negovana ta hipokrizija.
To je to. To je ta hipokrizija je bila rasla, dok nije pukla. Znate, onda se mi pitamo šta nam se dogodi. A ništa se nije dogodilo, znate, jednokratno, nego se događalo dugo, a da nismo primećivali.
U svim smerovima, što kažete. Ako i ovoga puta, profesore, koalicija oko Aleksandra Vučića osvoji, a izgleda da hoće, i najmanje toliko, dvotrećinsku većinu mandata na izborima, možemo li očekivati definitivno nešto drugo od postojeće agonije u pogledu, kako se to kaže, održivog i kompromisnog rešenja za Kosovo?
Da vam kažem, oni sa apsolutnom većinom može da napravi veliku štetu. Ja mislim da će se to dogoditi time što će taj parlament biti u prilici ili u neprilici da ratifikuje sporazum o priznanju Kosova. Zato je dovoljna ova apsolutna većina, to je većina koju će on sigurno imati, a budući da je spuštenjem cenzusa, da će dobiti još jedan broj satelita na toj opozicionoj strani, da će možda imati dvotrećinsku većinu za pokretanje postupka promene ustava. Znači, to su obe stvari koje su loše po mnogo čemu, a najlošije za Kosovo.
A izgledaju legitimno, ako se sve ovo obistini što sad...
To mi jeste, znate, problem sa tim bojkotom. Znate, zašto je Zapad došao da smiruje ove bojkotaše, tako da ih nazovem stranke i da ih ubeđuje da idu na izbore i da im kažu da treba se bore? Zato što je Zapadu potrebno da se ti izbori obave na uredan način. Kako bi ovaj mogao sa tom svojom većinom, uz svu kritiku u parlamentu, da usvoji, da ratifikuje taj međunarodni ugovor, međunarodno obavezujući akt o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, kako se kaže u zahtevu, a to je priznanje, kako bi to mogu uredno da uradi, kako bi oni rekli, molim vas, ovo je odluka legitimnog organa, to je parlament, predstavnika. E sad, pazite, ako izbori nisu, ne prođu, tako kažem, tiho i mirno, kako su zamislili i Vučić i Zapad, a tu je jedini remetički faktor ova grupa koja bojkotuje, tu će ostati senka. A neki od njih su rekli da vode računa šta rade, jer kada budu počeli da funkcionišu kao parlament i kao nova vlada, oni će učiniti mnoge stvari loše, ali neka znaju da mi u tome nismo učestvovali, pa da ćemo s punim pravom kad dođe na vlast to da poništimo. Tu su poruku, dakle, dobili. E, zato je ovo što vi kažete jako opasno, ali ostaje, tako da kažem, nada u respektabilnu grupu partija koje to neće prihvatiti i koji ne snose odgovornost za to. Te prema tome s punim pravom jednog dana da ga ponište. Ta poruka je možda više bila upućena Zapadu nego domaćoj javnosti, neka i oni znaju da nisu završili posao sa tim marifetlukom.
A profesore, ne samo jedan broj, što kažete, respektabilnih partija koje bojkotuju, nego i ličnosti. Videli ste sigurno i kako je direktno i jasno Emir Kusturica upozorio, da bi se, kako se to kaže, mogli protestne litije i protesti preliti iz Crne Gore u Srbiju, ako bi neko nepočinstvo napravio po pitanju potpisa za Kosovo.
Apsolutno, to je jako važno i to je odlično rečeno, a drugo rečeno je sa jednim osjećajem za stvarnost, jer ta stvar i taj način kako se u Crnoj Gori protestuje protiv tog zakona, a sada i protiv režima, on, dakle, kao način, kao metod, vrlo lako može se preliti u Srbiju, jer, znate, predati Kosovo je možda još ili neuporedivo, ali isto tako strašno kao i kada vam uzmu, recimo, Đukanović će da uzme crkve i objekte, razumete? To je ta vrsta, jel, simboličkog, duhovnog unižavanja naroda. E, to bi bio taj čin, on još uvijek može ne manipuliše, mislim da Vučića sa time da on ne da Kosovo, da se to odlaže i tako dalje, ali mi vidimo da se pregovori spremaju. O čemu pregovori? Pa onome na što se on obavezao, a to je, ću ponoviti, obavezujući međunarodno pravni akt o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. O sveobuhvatnoj, znači, priznanje u jednim nacijama i u Savjetu Evrope, i to će biti priznata država i jedna nezavisna država od Srbije. E onda će narod da shvati, ne daj Bože da toga dođe, da se mora, dakle, litijama to spašavati, a u Srbiji, znate, litije mogu da imaju po milijon i dva člana.
Pristalica.
E, tu je dakle nešto što je Kusturičina upozorenje daleko sežno i vrlo ubedljivo.
I senzacija, zaista, jer ono što kažete, svaki totalitarni režim želi u svaki segment, u svaki kapilar da uđe. I onda je opasno i verovatno para oči, a i uši, samo što se okupio narod povodom smrti jednog mladića u Velikoj Plani, da protestuju zbog siledžija koji su ubile mladića potpuno nedužnog ispred diskoteke u ranu zoru i samo zbog nasilja, zbog korupcije i nerada u policiji.
Tako je.
Sve to može odmah da raspara kao jednu žicu na džemper.
Tako je, to je, dakle, šibica u podrumu sa buradima baruta.
Koliko je u smislu legitimiteta i najšireg, nazovi, konsenzusa izbornog, znači, to stvaranje raznih saveza i levih i desnih, evo recimo Čedomir Jovanović sa jednom koalicijom Zvono, sa desne strane je taj ozloglašeni Führer Davidović, da oni u stvari su sve više prisutni u medijima, i šta u stvari znači taj šareniš, da ga tako nazovem, pre sve ovo što ste vi sada anticipirali oko većine i oko legitimiteta najšireg za moguće uzdaju.
Pa znate šta, to je sad pozorište za neku publiku. Sad, koliko ta publika reaguje na to, ja čisto sumnjam da reaguje dobro. To je loša predstava. To su, znate, likovi koji su poznati, koji su neuspešni, koji su slabi i tako dalje, a koji se stalno kače kao pijavice za vlast. Njima je Vučić sad otvorio sa 3% velika vrata, sad će razne koalicije da budu, tu će ih biti, znate, na desetine, da bi napabirčili 3%, što je pitanje da hoće. ali ako ne budu, a povoljni su, ovi će im dodati, pa će lako ući u parlament ako su dobro viđeni. Znate, to je dakle jedna lakrdija od političkog života. Znači, to su ljudi koji su dakle u nekom najgorem smislu korisnici politike i političkog života, jer od toga žive. Nemaju nikakve profesije, ili ako su je imali pa probavali i nisu tome uspeli, oni dakle beže u politiku jer im je tamo zagarantovana plata i neki solidan život materijalni, a s druge strane imaju osjećaj da kao učestvuju u nekom političkom životu ili nekoj javnosti. Bio je slikani, znate, povremeno, pa im je drago što vide sebe na televiziji i tako dalje.
Kao i svaki reality, u stvari.
Da, upravo to. Sve to jedna duhovna beda. Znate, jedna prosto socijalna kanalizacija, ako mogu tako da kažem, znate, koja povremeno izbije u loše izgrađenim gradovima i onda ljudi ne znaju šta se onda rade. E, to jeste neki naš fenomen trenutno sa ovim izborima i mi samo treba se nadamo da će i to proći.
I na kraju, šta mislite? Zašto se vlast toliko zloupotrebljava? Ulazi ljudima u intimu? Možemo li politički relaksirati sebe i onu komunističku maksimu da se vlast osvaja krvlju, mora krvlju i braniti, zamenimo nečim humanijim?
Pa da vam kažem, Srbija je imala jednu priliku, to je među 2008. godine, bilo je tu turbulencija raznih i konflikata i ružnih stvari, ali je, znate, generalni trend bio napredujući. Znate, taj politički život se smirivao, znate, partije su polako počeli da igraju svoju ulogu.
Ulazile u svoje korito, svak, ko je levo, ko je desno, ko ima cenzus, ko nema.
Posebna vlada od 2004. do 2008. Znači do 2007. pa i do 2008. je, na osnovu tog jednog smirenije socijalno-ekonomske situacije, ekonomsku politiku preusmirila u jednom efikasnom pravcu, to se vidi po podacima, naime ja tu ništa ne govorim, ne izmišljam. Obratite pažnju, ovi danas kad govore o brutodručnom proizvodu, o javnom dugu, o budžetskom deficitu, oni se sameravaju prema 2008. godine, svi. To znači da to neka referentna godina. Od 4. do 8. je rast brutodručnog proizvoda bio standardno 6%. Znate, javni dug je sveden sa 17 na 11 milijardi, sad je 25 milijardi. Iako on, odnosno brutodručni proizvod manje na 60%, on je ipak visok u apsolutnim iznosima. Polako inflacija počeo se smiruje, parlament počeo da radi, znate, sve to nekako se, pa to je sve izgubljeno od 8. godine na ovamo. Znate, čim se ušlo u komplot sa Dačićem u vladi, moglo se očekivati da će takav jedan politički faktor da polako vraća stvari na predoktobarsko vreme, na 90. godine. I zaista nije mnogo proteklo da su socijalisti i radikali opet napravili koaliciju koja, dakle, kao parazit izjedaju i ovo društvo i ovo državu.
A mi se sa jednom velikom nostalgijom, čak i jedan Zoran Panović usuđuje se da bude toliko politički pošten, pa da kaže, kad se sad setimo predsjedničkih izbora Labus Koštunica, kako je to fino i ugodno izgledalo u odnosu na ovo danas.
Tako je, tako je.
Jasno. I evo, profesore, kao primjer, recimo u Crnoj Gori, i danas pominju komunističko rukovodstvo, na čelu sa Žarkovićem i Đuranovićem, kao jedinu političku garnituru koja je predala vlast bez krvi. Naravno, Đukanoviću, pokojnom Omiru Bulatoviću i Stankoviću. To su strašne paradigme.
Da, tako je. To se tamo dogodilo, ali i to prosto zloupotrebljeno i nije imalo efekta nikakvog. U Srbiji ipak bilo neke promene kvalitativne, pa se stvar vratila na ono doba 90. godina po prirodi režima. Tako da ćemo opet morati da se pobrinemo da se to promeni.
Profesore Samardžiću, veliko hvala.
Hvala i vama na pozivu.
Ožiljci i opomene. autor emisije Spiridon Bulatović.